Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Kasper Reif.
Tak skal du have.
Fortæl dig om dig selv.
Jamen altså, jeg hedder Kasper, og jeg bor sådan tæt på Horsens, hvor jeg bor sammen med min hustru Line. Og vi er begge to sådan temmelig aktive på Instagram. Hun er nok lidt mere aktiv, end jeg er. Men det er, fordi jeg startede egentlig ud som sådan en profil, der prøvede at lave noget sund livsstil, noget med noget sund mad og noget fitness og noget vægttab, fordi nu er jeg selv en stor fyr, og så vil jeg gerne ligesom skifte livsstil og blive sund, også fordi nu har Line fået en gastric bypass operation, og jeg vil gerne ligesom støtte hende i det her vægttab her. Og så var det ligesom min måde at prøve at hjælpe hende og støtte hende, og samtidig også selv har jeg også selv et ønske om at leve sundere, for ligesom at leve længere, men også at have det bedre i vores hverdag. Så var der ligesom noget af det, der sådan sparkede gang i det hele her. Vi havde ikke været i et forhold ret længe. Det var lang tid før vi blev gift. Der var vi egentlig enige om, at vi ville gerne have børn sammen en dag. Og på daværende tidspunkt, der vejede Line lige omkring de 180 kilo. Og det kan godt være en lille smule svært at blive gravid, når man er så stor som kvinde. Mm. Og det var en af grundene til, at hun valgte at få den her gastric bypass operation. Jeg prøvede egentlig at tale hende fra det, for at være helt ærlig, fordi jeg synes ikke, det var en god idé. Jeg har en mor, der har fået operationen. Hun har været rigtig heldig og ikke at få ret mange af de følgesygdomme, der kan være. Men jeg har ligesom hele tiden været bevidst om, at der var nogle potentielt katastrofale følger af sådan en operation der. Men lige når hun valgte at sige, at det ville hun gerne have for at kunne tabe sig, sådan så vi kunne få børn. Og som den gode ægte mand jeg er, så vælger jeg selvfølgelig at bakke op om hendes valg. Og hun får operationen, og det går egentlig meget godt. Det første lange stykke tid. Hun taber sig rigtig meget. Men de seneste par år her, der er det sgu faktisk gået lidt i stampe. Altså det er ligesom om, det gik lidt i stå for nogle år siden, og så har hun været mere eller mindre vægtstabil. Og i den periode, der har jeg prøvet virkelig at gøre mit. Også for at ændre mig selv og min livsstil. For ligesom også at måske inspirere hende lidt til det, men også for min egen skyld selvfølgelig. Og det resulterede jo... Det resulterede så i, at vi har prøvet med alt, hvad man kan prøve af forskellige kurer. Både nu på hvad findes der ikke af forskellige kurer efterhånden? Jeg tror, de fleste kender det godt, dem alle sammen. Det er så ikke så længe siden, at det sådan gik op for mig, at det var meget påtaget, alt det her.
Det med sundhed og vægttab, eller?
Ja, faktisk. Mm. Fordi det, jeg har dyrket fitness i 4 år, tror jeg, og frivægtsløft, specielt meget frivægtsløft. Og det var jo sådan en idé, jeg havde om, at jamen altså... Jeg er mand, og jeg kan godt blive stor og stærk. Jeg er en stor fyr, og derfor kan jeg godt løfte nogle tunge ting og sådan noget, og jeg kan blive endnu større. Jeg har potentiale for at blive et rigtig brød, ikke? Mm. Og det havde jeg da også potentiale for, og det gik da også meget fint. Men lige pludselig så ligesom, om det gik op for mig, at jeg synes faktisk ikke, det er sjovt. Mm. Jeg har egentlig aldrig rigtig brudt mig om det. Så hvad var det egentlig, der i virkeligheden drev mig til det? Og det var jo nogle forventninger, jeg havde stillet til mig selv om, at der var et ideal, jeg skulle følge. Ligesom, om det ligesom var det her... Altså man føler som mand nogle gange lidt, at der er sådan pres fra samfundet. At du skal se ud på en bestemt måde, og du skal opføre dig på en bestemt måde. Og det havde jeg ligesom ladet overtage mig. Og fjernede mig fra mig selv. og det, jeg i virkeligheden synes er fedt. Fordi det, jeg synes, der er fedt, det er at sidde og hakke i en computer. Mm. Jeg synes, det er super fedt at sidde og læse tegneserier. Jeg elsker også at lave mad. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide sund mad, og jeg kan rigtig godt lide at lave sund mad også. Men jeg kan også godt lide en gang imellem at lave noget lidt ulækkert amerikansk fed mad, eller sådan noget i den stil, og jeg elsker at spise det også bagefter. Så det var ligesom om, at den side af mig gik lidt tabt i alt det her. Og oven i hatten er der sket en masse andre ting også, som ligesom har gjort, at jeg er nået hertil, hvor jeg har indset de her ting. Det har været en ret lang rejse, faktisk. Og nu kan jeg godt mærke, at jeg ved ikke lige helt, hvor vi skal begynde henne på den her rejse. Så jeg tænker måske at gå et godt stykke tilbage.
Mm. Så langt tilbage, som du selv er tryg ved.
Ja. Jamen, fordi... Jamen, jeg tænker, vi skal nok helt tilbage. Fordi jeg har egentlig... Jeg tror nok egentlig, at jeg altid har været overvægtig. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Fordi når jeg kigger tilbage på nogle af de billeder, der er fra min barndom, så var jeg da måske... Altså, jeg var da måske lidt tyk, men det var ikke sådan meget tydeligt i forhold til de andre børn. Det var ikke sådan, at jeg var meget tykkere end de andre børn. Jeg var ikke blandt de tyndeste, men jeg var heller ikke nødvendigvis den tykkeste dreng. Men alligevel så havde jeg ligesom fået det stempel, at jeg var klassens tykke dreng. Og det har ligesom hængt ved siden. Og jeg ved ikke, hvordan det opstod. Men det er ligesom om, jo flere gange du hører en løgn, jo mere sand bliver den. Og så har der så været nok sket nogle ting i min barndom, som har gjort, at jeg har måske haft en spiseforstyrrelse i virkeligheden. Jeg ved ikke, om man kan tale om sådan decideret binge eating disorder, hvor man bare spiser en hel masse og kan ikke styre det, selvom man egentlig ikke har lyst til det. Det tror jeg egentlig ikke, men jeg tror, jeg har spist rigtig meget på følelserne, for ligesom at kunne være i det. Jeg tror, jeg har haft nogle meget negative følelser som barn. Og siger med, at jeg har været den tykke dreng i klassen, så har jeg også været sådan meget udelukket fra fællesskabet. Mm. Og jeg er blevet drillet rigtig meget af de andre i folkeskolen. Jeg tror aldrig rigtig, jeg har følt mig accepteret i den sociale sammenhæng, jeg har været i folkeskolen, i de grupper, der var. Jeg har haft sådan enkelte relationer. Jeg vil sige, jeg har måske haft en rigtig god ven af gangen. Mm. Jeg har haft et par stykker igennem min tid selvfølgelig, men jeg har aldrig sådan haft flere rigtig gode venner på samme tid. Der har altid ligesom været en person, som jeg har knyttet mig til, og det har så som regel været en anden en, der også er blevet mobbet, ikke, i folkeskolen. Så jeg tror, jeg har været meget ensom som barn. Og det har, der har jeg nok, det har nok spist for at kunne være i det.
Ja.
Ja, fordi samtidig med, at jeg har været det, så har jeg haft svært ved at anerkende det. Jeg har nok ikke været bevidst om det, jeg har jo været et barn. Men jeg har nok også haft svært ved at anerkende det som ung mand og som teenager. Nu er det jo ikke, fordi jeg er gammel på den måde nu overhovedet. Men i hvert fald op til midten af 20'erne.
Du kan lige sige din alder, hvis der...
Jamen, jeg er 29, sådan lige på randen af 30, så jeg er jo stadigvæk en ung mand. Men i hvert fald op til midten af 20'erne, der har jeg haft sådan lidt et narcissistisk kompleks. Og jeg tror, det er resulteret i, at jeg har altid været en lille smule længere fremme end de andre i min årgang. Altså, jeg startede i folkeskolen, der sprang jeg 0. klasse over, fordi jamen, altså, jeg kunne allerede læse, da jeg var 5 år gammel. Der havde jeg allerede læst min første børneroman. Det var nemlig tidligt, og det var jo også sådan noget, der gjorde, at de voksne dengang, de syntes, at jamen, jeg var klar til at gå i 1. klasse. Og det har jeg også rent fagligt været. Men sådan rent socialt har jeg overhovedet ikke været klar til det.
Mm.
Og det har måske også været lidt med til, at jeg er blevet holdt lidt udenfor. Fordi hvad er det for en Carl Smart, der kommer der, der gør det hele, ikke? Men det kunne jeg nu altså bare. Og det var, fordi jeg havde en interesse for det som helt lille, som barn. Og igen, den interesse, tror jeg, stammer i, eller grunder i, at jeg har følt, at jeg skulle være en af de voksne. Allerede da jeg var 5 år gammel, hvor min lillebror, han bliver født. Der føler jeg ligesom, tror jeg, som barn på det tidspunkt, at nu skal jeg til at være den store, og hjælpe de voksne med at passe på den her lille dreng. Og...
Du skal være ansvarlig.
Ja, jeg er i høj grad ansvarlig, ja. Og vise ham, hvordan tingene de skal skæres, ikke? Som man siger på godt gammel jysk. Mm. Så jeg er sådan ligesom nok også på det tidspunkt, tror jeg også, de voksne i mit liv har set mig som en meget talentfuld en barn, ung mand skulle jeg til at sige, men en meget, meget talentfuld barn og meget intelligent barn, som godt kunne nogle ting selv, og som måske ikke havde så meget brug for de voksne, som jeg nok i virkeligheden havde rigtig meget brug for.
Så man kan godt blive lidt glemt.
Ja, jeg tror,
at din lillebror har fået mere opmærksomhed, eller mere sådan...
Ja, det følte jeg ikke dengang. Når jeg ser tilbage på det, så tror jeg måske, at han har nok fået lidt mere opmærksomhed, end jeg har af de voksne. Og så samtidig med det, så har jeg jo givet ham noget også. Min lillebror, han var lidt underligt barn. Han var i hvert fald anderledes end de andre børn. Og dengang der vidste vi ikke, hvorfor. Men jeg husker sådan en helt speciel historie, hvor, som min far fortæller, hvor han bare har ladet min lillebror gå. Sådan, altså gå ud af vores havelåge, og så bare gå om på cykelstien og gå rundt der. Og der har han ikke været, jeg tror han har været 3 år gammel, måske yngre, 2 år gammel. Og han har bare fået lov at gå. Og normalt så ville børn jo se sig tilbage af mine forældre her. Er jeg tryg der, hvor jeg er? Men det har min lillebror ikke gjort. Han er bare fortsat. Og så min far jo fulgte efter ham sådan og holdt sig lidt tilbage.
For at tjekke ham, hvordan han agerer, eller hvad?
Ja, ja. Og han er bare gået i sin egen lille verden der.
Det viser, og det går vel farligt.
Det, ja, når man ikke er ældre, og heller ikke rigtig kan kommunikere med omverdenen, så er det jo en lidt farlig situation. Men det viser sig senere, der blev han diagnosticeret med det, der hedder Aspergers. Som jo er en mangel på social evne. Eller i hvert fald vanskeligheder ved sociale sammenhænge. Han er så i sit voksenliv her, der han så ifølge psykologerne, der han vokset fra det igen. Men ikke desto mindre, så havde han det dengang. Og det har jo også betydet, at han har ligesom krævet noget mere. Og der er jeg nok også blevet overladt lidt til mig selv en gang imellem. Så ja, det bringer mig tilbage til det her med, at jeg har været den her lidt gammelkloge unge mand i folkeskolen, som har haft lidt svært ved, også faktisk lidt svært ved sociale kontekster, fordi at jeg passede ikke ind. Jeg har tit de sociale relationer, jeg har haft igennem mit liv, det har været med folk, der har været enten bare ældre end mig selv, eller faktisk markant ældre end mig selv. Jeg har det rigtig tit i dag, rigtig nemt med at være sammen med mennesker på 50, for eksempel, snakker jeg tit rigtig godt med folk i den aldersgruppe. Og ellers, så de sociale relationer, jeg har, som ligesom er på min egen aldersgruppe, det er også nogle gange nogle lidt gamle, kloge unge mænd, eller kvinder, eller hvad man kan sige. Eller i hvert fald nogen, der i hvert fald er lidt mere modne, i forhold til, hvad andre mennesker måske kan være, når de er omkring de 30. Mm. Det er jo meget forskelligt i den alder, hvordan man agerer.
Så du har været i folkeskolen, hvor du har været langt fremme fagligt og modenhedsmæssigt, men også har været lidt langt tilbage i forhold til sådan noget relationsdannelse, eller hvordan?
Ja. Ja, men uden tvivl. Og det har jo hængt ved igennem hele livet. altså det har jo gjort, at jeg har taget meget afstand til andre mennesker igennem mit liv faktisk. Jeg har svært ved at danne nye sociale relationer. Ikke så meget, fordi jeg tror egentlig, jeg selv er meget tillidsvækkende, og generelt så kan andre mennesker faktisk rigtig godt lide mig, tror jeg. Og jeg kan egentlig også godt lide andre mennesker. Men det er ligesom om, at der er sådan en frygt for at blive svigtet, som gør, at jeg bliver bremset i mine sociale relationer i dag. Mm. Og det er den der med, at jamen, jeg har jo ikke haft ret mange mennesker i mit liv, som jeg har turde stole på. Mm. Og det betyder jo, at jamen, hvem kan jeg så stole på i dag? Altså, fordi mennesker svigter jo hinanden.
Mm.
Og så er det jo bare nemmere at undgå
sociale
relationer.
Og der var også nogen, der var flyttet væk fra dig? Altså.
Ja, lige præcis. Jeg har haft et par rigtig gode venner, sådan i folkeskolen og også i gymnasiet og sådan noget. Det var mest i folkeskoletiden. Der havde jeg et par gode venner, og der var det ligesom om, at jamen, de forsvandt på den ene eller den anden måde.
Mm.
Nogle, som jeg havde lukket helt tæt ind på livet, og nogle af dem snakker jeg stadigvæk med i dag. Men der har så været længere perioder, hvor jeg ikke har snakket med dem.
Så det er klart, erfaringen er, at alle svigter. Så er der ikke nogen grund til at bevæge sig ud i den smerte?
Ja, i hvert fald næsten alle.
Mm.
Og der har jeg jo tænkt, at det kunne jeg aldrig selv finde på. Men det tror jeg egentlig, når jeg sådan også tænker tilbage, så har jeg måske efterfølgende haft nogle sociale relationer, hvor det har været mig, der har svigtet.
Mm.
Fordi at jeg har været nødt til at svigte dem først.
Mm.
Fordi ellers så svigter de bare.
Heller gå end at blive efterladt.
Ja, lige præcis.
Ja.
Men der er jo nogle gange, hvor det bare har hængt ved. Men så har det været familie.
Mm.
Og så er der det helt unikke tilfælde, som er min hustru i dag. Altså, hun har formået at hænge ved, og fået mig til at hænge ved. Det er måske et mirakel.
Men, man har ikke kunne komme under huden på dig.
Jamen, det er lykkedes for hende, ja, at komme godt ind under huden på mig, og omvendt også. Men det tror jeg også har været. Det har også været, man kan sige, jeg er vokset op med en mor, der er pædagog, og en far, der er pædagog. Og han har så også arbejdet i misbrugsbehandling. Mm. Og det betyder, at man har nogle forældre, som der er svært glade for at snakke om tingene.
Mm-hmm.
Og det tror jeg, Line har svært ved, da vi lærte hinanden at kende. Men jeg har ligesom tvunget hende lidt til det. Og så kan man så sige omvendt, så har hun måske tvunget mig lidt ned på jorden en gang imellem.
Mm-hmm.
Så på den måde har vi ligesom fundet et fælles ståsted, hvor vi ligesom hører sammen, ikke?
Mm.
Og det tror jeg bare, det er sådan noget, en ud af en million, at vi lige har fundet hinanden. Ja.
Kan du sige lidt mere om det her med, at du har været narcissistisk? Altså, du har haft en eller anden følelse af at være bedre end andre?
Ja.
Var det sådan?
Ja, det var det, jeg var lidt på vej ind på før også. Mm. Med det her med, at jeg har været meget voksen tidlig, og har skulle klare mig selv. Og så er det ligesom om, at jamen, jeg har bare haft det enormt nemt, når det kommer til det faglige i folkeskolen. Og det er ligesom om, hver gang der er et eller andet, der har ramt mig, som har været svært for mig, så har jeg skubbet det væk eller negligeret det.
Mm.
Så jeg kun har haft øjne for de ting, der har været nemt for mig.
Mm.
Og så er det jo meget, meget hurtigt, at man kommer ind i sådan en tankegang om, at man kan klare alting.
Mm.
Og at alting det er bare nemt, og tingene kommer bare af sig selv. Så når jeg er vokset op og har været længere fremme fagligt end de andre børn, og så oven i hatten har negligeret alt, hvad der har været svært for mig, så ender det ud i, at jeg bliver en person, som bare, jeg kan bare klare det hele.
Mm. Men også en, der ser ned på de andre, eller hvordan?
Ja, altså det har jeg nok ikke været bevidst om, men det har jeg fået at vide efterfølgende. Det synes jeg jo ikke, jeg har været. Jeg synes jo i virkeligheden, det er en forfærdelig ting at gøre. Men det er der flere, der har fortalt mig efterfølgende, at de har følt, at jeg godt har været typen, der kunne se ned på folk, fordi at jeg var bedre end dem. Og det føler jeg ikke selv, jeg har gjort. Jeg kan godt se, at jeg måske har... Det har virket sådan. Men sådan, jeg har ikke følt det. Jeg har ikke følt mig, at de var mindre værd. Ja, det er svært at forklare. Jo, jeg har følt mig bedre end dem. Men ikke som menneske, men måske mere intelligent eller fagligt bedre end dem.
Også inden vi optog, så nævnte du ordet gudekompleks.
Ja.
Altså, du måske havde noget af det, i hvert fald, ja, da du mødte Line.
Ja, ja. Ja, men det var det der med, at der var bare ingenting, der kunne ramme mig. Mm. Det var... Verden var skabt for mig. Mm. Og alle, jeg mødte på min vej, de var der for, at jeg kunne nå frem i verden. Og det følte jeg vitterligt i den periode der. Og jeg var sikker på, at Line var en del af planen også. Mm. Og det lever jeg jo lykkeligt i nogle år. Det der med at bare tro, at alt er godt for mig, og hver gang, at der er noget dårligt, der rammer mig, jamen så glemmer jeg det meget hurtigt bagefter. Uh-huh. Og skæbnen vil jo så det, at Line og jeg, vi skal giftes. Jeg har simpelthen været ned på knæ en gang sådan, og i overført betydning, og en gang faktisk fysisk, fordi hun brokkede sig lidt over, at jeg ikke havde været det fysisk. Så jeg endte på knæ alligevel. Og hun sagde ja. Og det var en lykkelig periode i vores liv. Vi havde det rigtig godt i den periode. Det begyndte at gå rigtig godt økonomisk. Og Vi havde købt hus, og vi havde bil og hund, og vi var klar til, at når vi var blevet gift, så skulle vi også til at have nogle børn, og det gik bare rigtig, rigtig godt. Og så sker det 3 dage efter vores bryllup, at Lines far, han dør. Og vi ved stadigvæk ikke helt, hvordan det er foregået, fordi han blev ikke obduceret. Men det betyder selvfølgelig, at jamen, nu har vi lige været så lykkelige en længere periode, og så lige pludselig, så sker der noget så forfærdeligt. Mm. Så kort tid efter, vi har ikke engang været på bryllupsrejse, vel?
Nej.
Vi havde faktisk fået penge i bryllupsgave til bryllupsrejsen, men nu blev vi så nødt til at bruge dem på begravelse i stedet for. Mm. Så det er jo stærkt, jamen nu griner jeg, men det er simpelthen fordi, det er jo en stærkt deprimerende og rørende historie i virkeligheden. Og det var en meget svær periode, vi gik igennem der. Kort tid efter det, så dør hendes mormor også. Og så går der heller ikke ret lang tid, så dør hendes farmor også. Og altså, inden for et år, så er der 4 hendes familiemedlemmer, der dør. Fordi hendes farfar dør så også kort tid efter. Så der kan man sige, der går vi igennem en periode af rigtig, rigtig meget sorg i hjemmet. Og det er jo ikke mine familiemedlemmer. Mm. Og man kan sige, det er heller ikke nogen, som jeg som sådan har knyttet en meget tæt relation med.
Men det har du med Line.
Men det har jeg med
og
Line.
Og hun havde relation til dem.
Præcis, og hun gik igennem en meget, meget stærk sorgperiode der, og jeg tror måske stadigvæk en gang imellem, at hun ikke er helt færdig med at behandle noget af alt det sorg, der kom lige oven i hinanden der.
Det ville give mening.
Ja, men Lines far, han var 54 år gammel, da han døde. Og det fik mig til at tænke rigtig, rigtig meget over, at vi ikke har så lang tid, som vi går og tror, vi har måske. Og det bragte mig ligesom også tættere på døden, og dermed også tættere på livet, og tættere på den her anerkendelse af, at jeg nok ikke var en gud. Mm. Det var jo ikke, fordi jeg sådan gik og troede, jeg var en gud, men sådan inde bagved, så var der lige lidt indbilskhed i hvert fald. Så der går det op for mig, at jeg skal nok til at overveje, hvad det er, der betyder noget for mig i livet. Og hvad er det i virkeligheden, jeg vil gå op i? Et stykke tid efter, alt det her, det sker, så begynder vi egentlig at komme en lille smule ovenpå igen. Det begynder at gå lidt bedre økonomisk. Min karriere, den begynder at tage form igen, efter knækket her.
Og det, som webdesigner?
Ja, men jeg er webudvikler, og har også, jeg kommer med en baggrund som grafiker faktisk, og så efterfølgende taget en uddannelse som webudvikler. Men på det her tidspunkt her, der begynder jeg at tjene penge. Ikke sådan svimlende store beløber, fordi det er et funktionært job. Det er jo ikke en meget, meget høj stilling, men en masse forfærdelig masse penge involveret. Men det er da en pæn som penge, jeg tjener allerede som, ja, hvad var vi, 26-27 år i dengang. Det var nok mere end mange af mine jævnaldrende. Så økonomisk, der har vi jo stadigvæk både hus og bil og en pæn indkomst, og plus på kontoen og en lille opsparing, og har også i mellemtiden haft råd til at tage på bryllupsrejse. Og så ligesom tingene begynder at se rigtig godt ud. Lige nu, hun arbejder 45 timer i ugen i nattevagt. Og så arbejder hun i øvrigt med en handicappet dreng, som svæver lidt ind og ud af nogle situationer, hvor han bliver bragt tæt på døden i den periode der. Og Line, hun er jo, hun har et kæmpe, kæmpe hjerte, og skaber nogle meget, meget stærke relationer med de mennesker, hun skal omsorg overfor. Og hele den her kombination med 45 timers nattevagt, og en dreng, der har det rigtig skidt, og en Line, der er ked af det, fordi hun bliver magtesløs og kan ikke gøre noget ved det, det resulterer i, at hun går fuldstændig ned. Altså, det slukker helt for hende. En dag kommer jeg hjem fra arbejde, og så ligger hun bare op i sengen. Og jeg kan se, hun har grædt, men hun græder ikke mere. Men i det, jeg sådan kommer, så begynder hun ligesom at åbne op. Men hun er sådan helt væk, og hun kan næsten ikke forklare mig, hvad der er sket. Og det tager mig mange timer at få ud af hende, hvad der er sket. Og der har hun så både snakket med fagforening og med sin veninde, og nu, jeg ved ikke, hvad hun har haft gang i. Hun har simpelthen ikke været klar over, hvor hun har været henne. Der er ligesom en klap, der går ned for hende der. Og jeg siger til hende, du skal ikke på arbejde igen. Og hun er jo klar, men hun er nødt til at komme op, fordi hun skal jo på arbejde. Hun er nødt til at passe sit job. Så du får ikke lov til at komme tilbage, siger jeg. Det duer ikke, det her. Du kan ikke have det sådan der at gå på arbejde. Det er ikke meningen, du skal have det sådan der, når du kommer hjem fra arbejde. Så jeg får hende overtalt, kan man måske godt kalde det. Men om ikke andet,
bandt
så...
Bandt hende til sengen, eller?
I hvert fald tvunget til at blive hjemme.
Ja.
Ja, i overført betydning bandt jeg hende til sengen.
Mm.
Og det viser sig jo også, at det var en rigtig, rigtig god idé,
ja,
at hun ikke tog på arbejde, fordi hun er jo faktisk gået ned med stress. Og oven i hatten, så har hun angst, og så har hun også fået en lille depression. Eller lille ved jeg ikke, det skal jeg egentlig ikke kunne kloge mig på, men en depression i hvert fald. Så det er jo noget af en lavkage at blive ramt af. På en gang der. Ja, det står på i et halvt års tid, det her. Hun kommer på noget medicin, og hun begynder til psykolog, og prøver ligesom at få styr på sig selv. Og alt imens det her foregår, så prøver jeg at passe mit arbejde. Det tager også lidt til sig på arbejdet der. Vi går ind i nogle ret stressfulde perioder, faktisk. Så samtidig med, at jeg går på arbejde med en bekymring for, hvad jeg kommer hjem til, så skal jeg samtidig passe et arbejde, hvor der er pres på hele tiden, og hvor vi skal levere noget hele tiden. Og det resulterer så nok i virkeligheden også i, at jeg begynder endnu en gang kraftigt at genoverveje mine prioriteter. For jeg kan godt mærke, at det her, det kan ikke fortsætte. Fordi hvis det her, det fortsætter, så ender jeg lige sådan. Og hvad fanden gør vi så?
Ja.
ja, jeg kan godt mærke på det tidspunkt, at jeg begynder at være lidt stresset. Og det er så nok her, at det begynder at gå op for mig, at jeg skal finde et andet job. Og jeg behøver ikke at skifte karriere, men jeg skal i hvert fald finde et job, hvor der er plads til at være familie.
Mm.
Hvor der er plads til at være individ, hvor man tager højde for mennesket. Og det føler jeg så også, jeg har fundet nu. Og nu er der så også gået lidt over et år siden alt det her skete. Så nu er Aline også begyndt at få det bedre, og det betyder også, at jeg begynder at komme ud og få nogle sociale relationer igen. Mm. Der var selvfølgelig en periode der, hvor jeg holdt mig rigtig meget bare sammen med Line, og havde ikke rigtig lyst til at være sammen med andre mennesker, fordi jeg skulle være sikker på, at hun var okay, og havde det godt.
Og hvad var du bange for, der ville ske med hende?
Jamen altså, i starten, der var hun jo... Det var en sort periode for hende. Altså, hun var helt nede i kulkælderen. Og jeg ved jo, at hun er gået igennem nogle ting i sit liv også, som har bestemt ikke har gjort den her situation bedre. Så hun bliver egentlig ikke kun ramt af jobbet der, men der er ligesom nogle ting fra hendes fortid, der rammer hende også. Og når hun så sidder der med stressen, det er nærmest den mildeste del af det, føler jeg i hvert fald. Og så har hun angsten, som hun ikke kan styre, som kommer og går, som det passer den, hvis man kan sige det. Og så depressionen, som jo egentlig gør, at hun kan ikke rigtig finde viljen til at handle. Og jeg ved jo, at hun tidligere har haft noget selvskadende adfærd. Og jeg ved også, vi har snakket om det, at hun tidligere i livet også har været inde på noget selvmordstanker. Så jeg bliver jo meget bekymret for, når hun sidder der og kigger ud i luften, hvad det er, der går igennem hovedet på hende. Og når jeg sidder på arbejdet og ikke har hørt fra hende i 4 timer, fordi hun har lagt sig til at sove, eller hvad ved jeg, så bliver jeg da bekymret for, hvad kommer jeg hjem til?
Mm.
Er hun der stadigvæk, når jeg kommer hjem? Har hun skåret pulsåren op på sig selv? Eller har hun taget en håndfuld panodil og en halv flaske vodka? Eller hvad kunne hun finde på? For hun var ikke sig selv. Jeg ved, den Line, jeg kender, kunne aldrig finde på sådan noget.
Mm.
Men hun var ikke den Line, jeg kender i den periode. Så ja, det var... Jeg var meget bange for at forlade hjemmet.
Det er klart.
I den periode. Ja.
Mm. Hvordan kom I igennem det? Eller altså sådan... I er der ikke mere jo.
Nej. Det er vi ikke. Jeg ville jo gerne kunne sige, at vi var stærke.
Mm.
Og det tror jeg måske også. Altså, det var jo lidt en følelse af at rive et hus ned for at bygge et nyt.
Mm.
Så jeg tror egentlig, det der skete, det var lige nu hun ramte absolut nul.
Mm.
Og så tror jeg, at jeg, men jeg tror, at jeg har været rigtig meget med til at få hende hævet op af hullet. Ved bare at snakke om tingene. Hvad er der for hende? Fortælle hende, at det hele skal nok gå.
Mm.
Det er ikke altid lige det, man har brug for at høre. Nogle gange så har man bare brug for at høre, du er ikke alene.
Mm.
Så jeg tror egentlig, at vi har været heldige, at jeg har den opvækst, jeg har med de forældre, jeg har, og har lært at snakke om tingene.
Mm.
Og så tror jeg, vi har været rigtig heldige med, at Line har fundet en rigtig god psykolog, som har kunne hjælpe hende igennem tingene.
Og det er også alt at gøre i den der situation. Altså hvis man kommer til en,
ja.
Altså, der er i forvejen virkelig minus på kontoen, og det der med bare overhovedet at komme hen til en person,
ja.
Det kan tage... alt, hvad man overhovedet har, ikke? Hvis det så er en dårlig psykolog,
Jamen, jeg tror også, hun ville egentlig helst ikke, men hun skulle. Altså, jeg tror, jeg har presset hende lidt også en gang imellem til at komme lidt ud af fjerne, når hun ikke selv kunne. Og jeg tror, det har været en hård, fin balance hele tiden, og jeg vil ikke sige, at jeg har været bevidst om det. Mm. Det har bare været et heldigt udfald, tror jeg, i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror ikke, man kan gøre ret meget til og fra i sådan en situation.
Nej.
Det er selvfølgelig klart, at hvis man er den type mand, som har det rigtig, rigtig svært med svaghed og sårbarhed, og måske kunne finde på, når konen bliver svag på den måde, at gå fra hende, eller endnu værre, og begynde at tæve hende, eller hvad man nu kunne finde på i sådan en situation, fordi det er en svær situation at stå i.
Eller vimmes. Det er også en af de reaktionsmønstre, der er, ikke?
Ja.
At hvis du er svag nu, så jeg er så bange for min egen svaghed, at jeg vimmes ved dig nu.
Ja.
Så tag dig nu lige sammen, ikke? Stop med det der.
Jamen lige præcis. Jamen det tror jeg også rigtig nemt, man kan ende ud, faktisk. Så men jeg tror, vi har været en god kombination.
Mm.
Og et utroligt heldigt match, fordi jeg tror, hvis jeg havde reageret på den måde, det er jo faktisk ikke helt fjern for mig, det der med at vemmes ved svaghed, især fordi jeg har haft noget, der minder om narcissisme, ikke?
Mm.
Og vemmes ved min egen svaghed på det tidspunkt, og dermed også ved andres. Så var jeg ikke nået så langt i min udvikling på det tidspunkt, så kunne det have endt meget anderledes. Jamen det tror jeg. Så det, jeg skal ikke kunne sige, om jeg kunne have fundet på at gå fra hende, fordi at jeg ikke kunne være i det.
Mm.
Men det var jo heldigvis ikke sådan, det endte. Vi var ligesom stærke igennem det sammen.
Mm. Ja. Så du blev i det, selvom det var svært.
Selvom det var svært, og selvom jeg til tider følte mig ret alene i det.
Mm.
Men der kan man så også sige, at jeg har været vant til at være alene i tingene. Så jeg har også haft den styrke, der skulle til for at stå alene i de situationer, hvor jeg føler, jeg har stået alene med det. Nu ved jeg, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har haft et bagland. Altså, jeg har en god familie. Og jeg har også Lines familie. Den smule, der er tilbage af den, ville stadigvæk stå der, hvis jeg havde brug for det. Det er jeg sikker på. Så jeg har ligesom hele tiden haft et sikkerhedsnet.
Ja.
Men af en eller anden årsag, så har jeg aldrig rigtig benyttet det.
Nej.
Eller udnyttet det. I hvert fald ikke i den her situation.
Nogle gange er det jo nok at vide, at det er der. Hvis man er overbevist om, at det er der, at det så bliver mindre nødvendigt at bruge.
Ja, det kan godt være.
Mm.
Det kan sagtens være. Eller også har jeg ikke følt, at jeg vil lægge så stor en last over på, på andre skulder.
Det kan selvfølgelig også være.
Ja,
fordi det vil ikke være til besvær.
Ja, måske.
Ja,
måske. Og så tror jeg også igen, måske der stadigvæk er en lille snært af det der gudekompleks der, at jeg kan godt selv. Jeg ved ikke, om det er gudekompleks, det ved jeg ikke.
Det kan også bare være sådan noget almindelig mandlig stolthed, ikke?
Jo.
Ja, det kan kvinder også opleve, men
jo, nej,
der er ekstra meget pres på, at mænd skal ikke have brug for hjælp, ikke?
Der er lidt en forventning, i hvert fald mænd iblandt, om at mænd ikke har brug for hjælp til noget som helst.
Mm.
Ja.
Hvilket jo er noget værd.
Ja.
Værd bajs.
Det vil, verden ville se meget anderledes ud, hvis mænd og kvinder, de tænkte på samme måde, det er jeg sikker på.
Mm. Ja. Og hvad er sådan den dag i dag, hvad er det for nogle ting, du gør på din Instagram? Hvordan reagerer du på følelser i dag? Kan jeg hive noget sidste sådan ud af dig, som mænd ellers normalt ikke vil snakke om?
Det kan du helt sikkert godt. Lige nu der er min Instagram sådan lidt i en limbo.
Mm.
Fordi jeg er lidt ved at gå lidt væk fra det her med sund livsstil, men alligevel ikke helt. Og gå lidt over i det her med at være mand, eller at være mig. Og jeg er jo en mand.
Mm.
Men jeg vil prøve i hvert fald at være mere åben og ærlig, og snakke lidt mere om nogle af de ting, som jeg føler er vigtige at få snakket om. Og ligesom få fortalt, at man kan godt være en mand, og samtidig være sårbar. Mm. Eller samtidig være følsom. Og jeg tror faktisk, at der er rigtig mange mænd, der gerne vil være det, men som ikke tør at være det.
Mm.
Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at få snakket om, at det er okay.
Kan du give et eksempel på en af de, sådan, de sårbare emner?
Ja, altså noget af det, jeg godt kunne finde på at snakke om, det er det her med, med at være ufrivillig barnløs, som vi jo er lige nu. Vi prøver jo at få hjælp til at blive gravid, men sundhedssystemet vil ikke rigtig hjælpe os, fordi at Line stadigvæk vejer en lille smule for meget. Så først så vil de have hende til at tabe sig for, at hun ikke vejer så meget, så de kan hjælpe hende med at blive gravid, og når vi så når dertil, så vejer hun stadigvæk for meget, og det er sådan lidt... Ja, jeg tror, jeg har set mig lidt sur på systemet her.
Mm.
Men nogle af de følelser, der ligger bag det også, det her med, at jamen, altså, hvis man som mand ikke kan få børn, så kan man godt føle sig temmelig utilstrækkelig.
Mm.
Og måske endda absolut ingenting værd i nogens tilfælde, fordi naturen har ligesom bestemt, at du skal ikke have børn. Så må det jo være fordi, at du sådan rent evolutionært ikke er god nok.
Mm.
Ikke? Det er jo kun den bedste, der overlever, ikke? Og formerer sig. Hvordan føles det som mand? Sådan nogle ting. Nu er det så... Vi har så fundet ud af, at der faktisk ikke er noget i vejen med os i forhold til fertilitet. Men jeg gik der igennem en periode, hvor jeg var i de tanker, og hvor jeg følte, at det var mig, der var utilstrækkeligt. Det var før, vi blev testet, nogen af os. Fordi hvad nu, hvis det var mig? Altså, er jeg så ikke god nok til at formere mig i den her verden? Ja. Så det kunne for eksempel godt være et emne. Mm. Men også det her med, altså noget, en ting, som jeg går meget op i, og som vi begge to går op i sammen, Line og jeg, det er jo det her med kropspositivisme. Og det her med, at man må altså godt se anderledes ud. Man behøver ikke at ligne en mand, der er på forsiden af Euroman. Man kan sagtens være lidt tyk, eller meget tyk, og stadigvæk være en flot mand og tiltrækkende for måske ikke alle kvinder, men i hvert fald for nogle kvinder. Det tror jeg, der er mange mænd, der er bekymret for, fordi de er måske en lille smule chubby, så kan kvinderne ikke lide dem. Og det er i virkeligheden også noget vås, fordi det er faktisk tit omvendt, har jeg oplevet. Så det kunne også være et emne, for eksempel.
Ja, og mange... jeg tænker, mange mænd, der bliver usikre over deres krop, det bliver en ond spiral, fordi at man så fuldstændig ligesom kvinder, men altså man bliver usikker, og dermed bliver afvist af kvinder, fordi at kvinder måske godt kan lide en selvsikker mand, eller et eller andet, og så bebrejder man det. Jamen, det er helt sikkert, fordi jeg er tyk, eller sådan. Det er kun god nok, hvis jeg så taber mig. Og så bliver det ligesom sådan en bekræftelse hele tiden i, at jeg er ikke god nok, jeg er ikke god nok,
ja, ja, og så bliver man måske tykkere, fordi man trøstespiser.
Præcis.
Det kan man også godt som mand.
Præcis.
Og så begynder man måske at træne, selvom man egentlig ikke rigtig kan lide det.
Ja.
Og så ender man også ud i en ond cirkel der.
Ja. Altså, jeg vil bare sige, at jeg har været sammen med 3 tykke mænd.
Ja.
Og det var altså noget af det bedste sex, jeg har haft. Altså, skal lige siges, at det kan altså sagtens lade sig gøre.
Ja, ja.
Og de var skide søde. Og...
Ja, og gode at kramme. Og...
Ja, præcis.
Ja. Jeg synes det også noget af det, at de bedste krammer, man kan få i verden, det er sådan en tyk mand, der...
Ja.
Det er sgu så dejligt, fordi man føler sig virkelig tryg og holdt af og taget sig af og om. Og...
Ja, bamsekram.
Ja,
ja.
Det er da noget af det hyggeligste i verden.
Altså, det, jeg ved også, den går også den anden vej. Dem, der de tynde mænd, de har det også forfærdeligt, fordi de tror, de skal være storebrød og have muskler osv. Altså, ja, ja. Der er aldrig nogen, der vinder, eller sådan. Det er aldrig sådan, du ved...
Nej, nej.
Alle har det svært, ikke?
Det er 1%, ja, og dem, der så har formået at få en græsk statuekrop, de har det måske ikke så godt mentalt, fordi de bruger 6 timer i døgnet på fitness, og så spiser de kylling og ris, når de kommer hjem, ikke? Der er nogen, der virkelig befinder sig godt i det, men det er altså de færreste, der kan det der.
Ja, og, men det er sjovt, men... Ej, undskyld, nu afbryder dig. Bare snak.
Nej, det vil sige jeg bare, og der er altså ikke nogen, der forventer det af nogen.
Nej.
Det er der ikke.
It's all in our heads.
Ja, lige præcis.
Men det er, jeg ved godt, det er måske lidt, om det er tarveligt at fortælle, men grund til, altså det er en af de der tykke mænd, jeg så, ham kunne jeg rigtig godt lide, og der var ikke, altså sådan, jeg vidste udmærket godt, at han var tyk, altså det havde jeg ligesom registreret,
ja.
Og der var ikke noget i mig, der ligesom var, at jeg så ikke tændte på ham. Og så kom jeg ud i hans køkken en morgen, og alt, hvad han havde, var protein, low carb, mysli, sukkerfrit, shakes, glutenfrit, et eller andet. Altså alt sådan noget, det trigger mig helt vildt. Fordi for mig at se, så lignede det sådan en... du ved, en, der har det svært at lede efter de der quick fixes,
ja,
løsninger til at tabe sig. Og så begyndte jeg at kunne mærke på ham, at han faktisk var enormt usikker. Og det er jo super ærgerligt, at jeg så ikke var rummelig nok til at kunne rumme den usikkerhed. Men jeg var også selv usikker. Og sådan. Men det var derfor, jeg ikke ville ses mere. Jeg kunne simpelthen mærke, at nu mistede jeg noget, og det er super. Det er tageligt at sige, fordi hvis man sidder derude og er usikker, så er det ikke bare sådan, nå, så lader jeg bare være med det. Så stopper jeg bare med at være usikker, eller sådan, men det var bare...
Og det kan man ikke jo.
Nej, men det var bare, det handlede bare overhovedet ikke om hans krop. Det handlede om, jeg kunne ikke rumme, at han... Altså, at når han ikke havde drukket, at så var han... så var han overbevist om, at jeg ikke kunne lide ham, eller at han... Altså, at det var fordi, at han var tyk, at jeg så stoppede det, eller sådan. Det var bare... Ej, jeg tror, der er virkelig mange, der vil have det så godt af at skifte fokus og sige, det handler ikke om den der skide krop.
Jamen, det tror jeg også. Og jeg tror faktisk også, det der med at begynde på alle de der fantastiske produkter, som nogle af dem jo er, og især hvis man er en fitnessgud, så er det jo genialt at have proteinpulver og sådan noget.
Mm-hmm.
Men for os almindelige, i gåsøjne, ikke, tykke mennesker, så tror jeg faktisk bare, det skaber en ond spiral.
Ja.
Det er med til at sætte dig i en situation, hvor du faktisk presser dig selv mere, end det er nødvendigt. Fordi jeg tror, jo mindre fokus man har, jo nemmere er det faktisk at tabe sig, hvis det er det, man gerne vil.
Mm. Ja. Helt sikkert. Det mener jeg også. Altså jo mere du fokuserer på vægt og mad, jo mere fylder det.
Ja.
Jo mere går det galt, jo mere stressende bliver det.
Jamen lige nok. Jeg tror, hvis man gerne vil have det godt og leve sundt, så skal man fokusere på, hvordan man har det godt, og hvordan man lever sundt.
Mm-hmm.
Altså, hvor har du det bedst? Mærk efter. Føler du, at du har det rigtig godt, når du drikker en proteinshake?
Mm. Så skal du faktisk gøre det.
Men hvis du føler, at det er død og pine, så lad være.
Mm.
Fordi så hjælper det ikke noget.
Det var også et af de valg, du tog, da du opdagede, at nu har jeg trænet i 4 år, og jeg har faktisk aldrig gjort det, fordi jeg synes, det var sjovt.
Ja, lige præcis.
Eller fedt eller rart. Jeg har faktisk gjort det, fordi jeg følte mig presset til det, ikke?
Ja, lige præcis.
Så sig fra over for det pres og stop.
Jamen, fordi jeg kunne nemlig mærke, at det, ja, det var sundt for mig fysisk. Det var det der, uden tvivl. Men mentalt var det rigtig usundt for mig.
Mm.
Og så synes jeg faktisk, jeg fandt ud af, at det var der ikke nogen grund til.
Nej.
Hvis jeg ikke har det godt med det.
Nej.
Så tror jeg, det er meget mere mentalt sundt for mig at cykle en tur. Sammen med Line i solen. Eller at tage på stranden.
Eller knalde.
Det er også en måde at få brændt.
Det er da en af de sjovere motionsformer.
Ja, men det er det. Det er det,
vil nogen mene det.
Men det er motion, det skal man også absolut anerkende det som. Og så kan jeg jo, som sagt, så kan jeg godt lige bare sætte mig ned og læse.
Mm.
Og det tror jeg er rigtig mentalt sundt for mig. Det er måske ikke så fysisk sundt for mig, men så må jeg ligesom få det på en anden
måde. Men det giver heller ikke altid mening at dele de to op.
Nej, altså.
Men... Nu har jeg oplevet folk, der har haft det rigtig, rigtig skidt psykisk, ikke? Hvor jeg har skulle kostvejlede dem. Okay, kom ind der. Jeg har da helt lyst til... Ja, spiser du nok broccoli? Altså, er det...
Ja.
Det er fucking ligegyldigt, ikke? Altså,
jamen, det er det.
Hvis ikke den mentale del er på plads, og man ikke har det godt, man ikke trives, så er det der... Det er fysisk, det er fuldstændig ligegyldigt.
Ja,
jeg ved godt, at alle ikke er enige.
Hvis du så ikke kan lide broccoli, så nytter det jo heller ikke noget.
At... Nej, men så bliver det sådan et argument omkring at få et langt liv. Eller sådan, ikke? At, jamen, hvis jeg har det helvedes til, så har jeg absolut ikke lyst til et langt liv.
Nej, lige præcis.
Så sådan, du har det dårligt, okay, det bliver ved. Vi skal sørge for, at det bliver ved i så lang tid som muligt.
Ja.
What?
Jamen, det virker
hvordan er det blevet en værdi i sig selv, at det er et langt liv?
Ja.
Er det ikke vigtigt, at man har det godt?
Nej, men det er det.
Altså, vil have et kort liv og have det super godt, end at have et langt liv? Der
man vil jo gerne se sine børnebørn blive gamle også.
Ja, det er rigtigt.
Men det er også rigtigt, men man vil også gerne have det godt. Ikke? Og der skal man jo overveje med sig selv, hvad betyder mest for mig.
Mm.
at blive gammel eller at have det godt.
Ja.
Og jeg tror også, det der med at skabe relationerne er også med til, at man har det godt.
Jamen, det er jo faktisk en af de største sundhedspredikter. Det er det der relationsdannelse.
Men der bliver bare snakket for lidt om det, tror jeg.
Oh yes. Der er mange, der har en forestilling om, at det er mad. Altså, det er, hvad du spiser, ja. Det er det, der afgør. Eller sådan noget som motion, eller rygning, eller et eller andet. Men ja. det relationsmæssige, det har en større prædiktor, både i forhold til sygdom og for tidlig død og alt det der.
Jamen, det kan
både
man
fysisk
jo,
og psykisk.
Det kan man jo også se.
Det glemmer man bare lige.
Jamen, lige præcis. Men man kan også se det på folk, der har det. Der har en svær depression, for eksempel, og en klinisk depression, så får de nogle gange sådan en lille hund, og så kan de gå og passe den her lille hund, og skabe en relation til den, og så får de det faktisk lidt bedre det.
Ja.
Så har den her hund også en funktion, i og med, at den fortæller dem, hvornår de skal tage deres medicin og sådan noget, selvfølgelig. Men jeg tror faktisk helt ærligt også, at den der relation til det der lille væsen, det også er rigtig, rigtig meget med til at gøre dem gladere.
Ja. Ja, men det er også det samme med katte og sådan noget. Der er mange, der har katte, som lægger sig der, hvor det gør ondt på kroppen, og altså, at dyr healer på den der måde med relation, og mennesker kan heale hinanden med relationer, ikke?
Ja.
Det med at føle sig hørt og føle sig set, og føler, at man ikke er alene, og sådan, at det er en måske 50% i sig selv, eller sådan ud af en depression.
Jamen, der sker meget mere op i hovedet på os, end vi er bevidste om i lægevidenskaben, det er jeg sikker på. Men jeg tror også, vi er på vej derhen.
Ja.
Man begynder at anerkende nogle af de der alternative behandlingsformer også.
Ja. Det der er desværre med dem, det er jo, at man ikke... Altså, der er så mange, og ja. Det er ikke blevet testet på en måde, hvor vi ikke bare bruger sådan personlige erfaringer og så videre. Men man kan sige bare generelt, det der med at komme ind til en behandler, som lytter og forstår dig og ser dig og alt det der... Jamen, det er måske en stor del af det i sig selv. Så er det ikke sikkert, at det lige er, fordi han rørte ved dig på den der måde, eller han lige knækkede på sådan, den der måde, men det er det, at du er kommet ind til en, som har haft tiden til dig, og det gør du ikke med en læge, for eksempel.
Nej.
Det er jo ikke, altså, læger er jo ikke uddannet til, og jeg har heller ikke tid til at skulle give den del.
Nej.
Så det at komme ind, og det er en, der ser hele mennesket, frem for, det kan være en kiropraktor ser kun din, det er jo så også en alternativ behandlingsform, okay, men altså sådan, at de måske kun ser, okay, jeg kigger på din ryg, og så skal prøve at knække den fast. Altså, der er mange alternativ behandling, der ser mere det hele menneske, ikke? Mm. Og det i sig selv, tror jeg, er godt altid. Og så er det ikke så vigtigt, hvad behandlingsformen egentlig er. Det er i hvert fald bare min egen,
mit eget
billede.
Ja, men jeg tror, det har en om ikke andet i hvert fald, så har det da en indvirkning i hvert fald. Det er jeg helt sikker på.
Ja, jamen tak. Det var faktisk ret meget det, jeg håbede på, at vi kom igennem.
Jamen, det var godt.
Og vi snakkede lidt om, at det er okay at sige din Instagram-profil.
Ja.
Altså, så at hvis nogen har lyst til at følge med der. Jeg henviser tit til den, når der er nogen, der skriver til mig, er der ikke nogen mænd derude, der taler om de her ting, eller... Jeg har en bror, der har det rigtig svært. Hvem skal han følge? Fordi han følger dig, men du ved, han kan ikke helt relatere. Og der er bare meget, meget få profiler at sende hen til. Og der sender jeg hen til din. Så er det okay, at vi lige siger, hvad du hedder på The Grams?
Ja. Det er da også glad for at høre. Det synes jeg, der er dejligt, at du gør det.
Altså jeg tænker mig, hvis du begynder at gå mere væk fra sådan, den traditionelle, nu snakker vi sund kost og... træning. Hvis du begynder at gå mere over i, hvad er det for nogle ting, der er vigtige for mænd at snakke om, så bliver du en af de få meget manglende ting. Altså, så kommer du til at udfylde en meget vigtig rolle.
Og det er også
der
det,
klapper jeg, i min...
Det er også det, jeg sådan føler, jeg har fået øje på, at der mangler nogen, der tør at snakke om de ting her.
Ja.
Og jeg har ikke noget imod at udfylde
Nej.
En rolle.
Nej.
Det kan jeg godt. Det tør jeg godt.
Ja. Og det er så fedt.
Ja.
Klapper lige der. Ja, men du hedder Kasper Reif, og det staves med C, Kasper. Og Reif staves R-E-I-F-F.
Ja, F der som kan i man gå Frederik.
Ind. F som i Frederik, ja. Reif.
Ja, og der er mange, der staver det med S'er.
Og Reis.
Ja, og det tror jeg, det lyder mere naturligt.
Ja. Jamen, vi siger bare Reif.
Ja.
Så gå ind på Kasper profil, hvis du vil læse mere. Skal ikke bare sige det sådan?
I skal være velkommen i hvert fald.
Ja, fedt. Jamen, tusind tak, fordi du kom.
Ja, selv tak.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegisker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.